барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 14 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Ларета Лін, а таксама гурты Deep Purple, Rainbow, Black Mars Night, Craft Air, The Boomtown Rats, UFO, Screaming Trees, The Arcade Fire. Далучайтеся. 14 красавіка 1932-го нарадзілася Ларета Лін, амерыканская спявачка і кампазітар, адна з найбольш папулярных выканаўцаў кантры. Першы поспех прыйшоў да яе ў сярэдзіне 60-х. З 67-го года у Ларэты Лін выйшлі 16 сінглаў, якія занялі першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе катэгорыі кантры, сярод якіх і песня «Don't come home a-drinking with loving on your mind», якую зараз і слухаем. Well, you thought I'd be waiting. Came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, they just don't mix. Leave the bottle or me behind. And don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town. That kind of love, well, you don't need none of mine. So don't come home a drinking with loving on your mind. You never take me anywhere because you're always gone. And many a night I've laid awake and cried here all alone. Then you come in, a-kissing on me, it happens every time. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. 'Cause if you that kind of love, well, you don't need none of mine. So don't come home a drinking with loving on your mind. No, don't come home a drinking with loving on your mind. Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хвалі беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 14 красавіка. У такі ж дзень 1945-га нарадзіўся Рычард Хью Блэкмар, ці проста Рычы Блэкмар, ангельскі рок-музыка, гітарыст-віртуоз, мультыінструменталіст і кампазітар. Блэкмара лічаць адным з самых значных і ўплывовых гітарыстаў 20-га стагоддзя. Ён уключаны ў многія рэйтынгі і спісы лепшых гітарыстаў усіх часоў. У 68-м годзе, пасля ўдзелу ў шэрагу гуртоў ды праектаў, Блэкмар становіцца гітарыстам новага калектыва, якому наканавана было стаць адным з самых уплывовых у свеце. Навіта Рычы Блэкмар назваў гэты гурт Deep Purple па назве песні, якую любіла ягоная бабуля. У Deep Purple ён і зарэкамендаваў сябе як віртуозны гітарыст і адзін з заснавальнікаў хард-рока.
Dark cloud gathering, breaking the day. No point.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Сёння, на жаль ці на шчасце, такіх людзей не так шмат, як хацелася б, таму пра таго ж Рычы Блэкмара, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, можна пагаварыць больш падрабязна. Другім гуртом Блэкмара пасля Deep Purple стаў Rainbow. Гэты брытанска-амерыканскі калектыў быў сабраны ў 75-м годзе Блэкмарам і музыкамі гурта Elf на чале з вакалістам Ронні Джэймсам Дзіо. Творчасць калектыва з'явілася найважнейшай вяхой у развіцці хард-рока і хэві-метала. Да 83-га года было выпушчана 8 кружэлак, кожная з розным складам удзельнікаў. Пры тым, што стыль Rainbow таксама эвалюцыянаваў, многія працягвалі ўспрымаць гурт у якасці ці то альтэрнатыў, ці то замены Deep Purple, асабліва пасля таго, як апошнія ў 76-м годзе распаліся і да Rainbow праз два гады далучыўся бас-гітарыст Роджер Гловер. Але ў красавіку 84-га Rainbow спынілі існаванне з прычыны сыходу Блэкмара і Гловера ў адроджаны Deep Purple. Тут галоўнае, ведаеце, не заблытацца. Лепш паслухаем Rainbow. канцы 80-х Рычи Блэкмор познаёміўся з вакалісткай і паэткай Кэндіс Найт. Менавіта яна стала ягонай чацвёртай жонкай. У 97-м годзе, канчаткова зачыніўшы Рэйнбоў, Рычы і Кэндіс заснавалі Блэкморз Найт, фолк-рок праект, названы па іх прозвішчах. Музыка гурта значна адрознівалася ад таго, што раней выконваў Блэкмор. Гэта былі акустычныя балады ў духу музыкі эпохі адраджэння. У гурце з'явіліся выканаўцы на духавых, класічных і народных інструментах.
The wind blows, that's all I need.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 14 красавіка 1949-го народилася Соня Крыстіна Лінвуд, ангельская спявачка, гітарыстка і аўтар песень. Найбольшую вядомасць атрымала як вакалістка гурта Curved Air. Гэты калектыў быў утвораны ў 70-м годзе і быў адным з самых незвычайных, тэхнічна аснашчаных і разам з тым недаацэненых у свой час гуртоў прагрэсіўнага рока, які злучыў у сваёй творчасці элементы хард-рока, класічнай музыкі, псіхадэліі, фолку і джаза. Найвышэйшага выніку ў британскіх сінгл-чартах Curved Air дамагліся ў 71-м годзе з сінглам Backstreet Love, які патрапіў на 4-ты радок. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 14 красавіка. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Саймон Кроу, ірландскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «The Boomtown Rats». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў энергічны і меладычны поп-панк з дасціпнымі тэкстамі і нестандартнымі аранжыроўкамі.
There was a lot of rockin' going on that night. Cruising time for the young bright lights. Just down past the gas rush by the meat factory door, the Five Lamb boys were coming on strong. The Saturday night city beat had already started, and the pulse of the corner boys just sprang into action. And young Billy watching under the yellow street light, he said, tonight, up all night,
it's gonna be a flight fight.
Billy don't like it living here in this town,
he said.
Traps have been sprung long before he was born,
he said.
FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 14 красавіка 1964-го народился Винни Мур, американский гитарист, який на роуні з Інгві Мальмстіном, Тоні Макалпайном да іншими вядомы як один з найбольш значных гітаристаў, якія паўплывалі на ўзнікненне так званага шред-буму ў сярэдзіне 80-х. Шред ці шрэдзінг – гэта стыль гры на электрогітары, галоўнай асаблівасцю якога ў значнай меры з'яўляюцца хуткія гітарныя сола. Винни Мур запісаў шмат сольных альбомаў, выпусціў некалькі відэашкол, паўплываў удзельнічаў у запісах альбомаў некаторых гуртоў ды выканаўцаў, у тым ліку Vicious Rumors ды Alice Cooper, а з 2003 года з'яўляецца гітарыстам брытанскай каманды UFO, якая ў свой час унесла істотны ўклад у фарміраванне стылю heavy metal і аказала вялікі ўплыў на станаўленне многіх класічных метал-гуртоў. Штосьці з рэпертуару UFO з удзелам Вінні Мура, вядома ж, мы і слухаем.
Тут живе Беларусь. Голадзён з барадой.
14 красавіка 1967-го нарадзіўся Барэт Мартін, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст, удзельнік шэрагу гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Screaming Trees. Гэты калектыў праіснаваў з 85-го па 2000-ны год. У арсенале Screaming Trees 8 студыйных альбомаў, некалькі міньёнаў і даволі паспяховых сінглаў. Жанр можна ахарактарызаваць як гранж з элементамі псіхадэлічнай музыкі і хард-рока.
Those hurts in my mind in the night, in a way she's haunting me, I'm wanting her still. Through rose-colored skies, oh blue, blue moon.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо ніякіх сапраўды цікавых музычных ці каля музычных падзеяў чамусьці на гэты дзень не прыпала. 14 красавіка 1980-го нарадзіўся Уін Батлер, асноўны вакаліст і аўтар песень канадскай інді-рок каманды Arcade Fire. Гэты калектыў выконвае эксперыментальны рок з элементамі арт-року, пост-панка і барока-попу. Песняй Arcade Fire мы і развітаемся. Трымайцеся.
Pay the interest.